Blaðsíða 18. Gulum háskólan. Allir græða á góðu aðgengi. Dagur hvítastafsins 15. október og ár hvert haldið upp á hann allan heim með fjölbreyttum viðburðum. 15. október 2016 stóð ungblind fyrir gjörningi í anda Noisy Vision þar sem háskóli Íslands var gulaður upp. Noisy Vision eru samtök sem starfa á öðruvísi máta fyrir aðgengi. Þau eru stofnuð af ítalanum Dario Sorgato. Dario með Usher syndróm sem leiðir til sífellt meiri sjón- og heyrnarskerðingar. Eitt aðalverkefni þeirra kallast Yellow the World og miðar að því að vekja athygli á hversu einfalt það getur verið að gera aðgengi fólks með sjón og eða heyrnarskerðingu öruggara og betra. Stundum þarf ekki annað en mála gula rönd. En af hverju valdi ungblind háskóla Íslands? Þar sem það hefur ítrekað verið ítt á háskóla Íslands að bæta aðgengi fyrir blinda og sjónskerta og ekkert hefur gerst ákvaðum við að taka málin í okkar eigin hendur, segir Sigríður Hlín Jónsdóttir, formaður ungblindar og vekja athygli á sjónrænu aðgengi á háskólasvæðinu með að merkja tröppur og fræða fólkum aðgengi í leiðinni. Blindrafélagið hefur í bráðum 3 ár beðið eftir leiðalínum í Háskóla Íslands. Slíkar línur myndu gera blindum og sjónskertum nemendum auðveldara fyrir að komast í gegnum oft stór og ruglingsleg rými. Þar að auki hafa ítrekað verið gerðar athugasemdir við merkingar á kennslustofum, merkingar á tröppum og aðkomu að byggingunum. Sumir fatlaðir nemendur hafa þurft að snúa frá og missa af kennslu sökum erfiðrar aðkomu að byggingum á háskólasvæðinu. Það eru 15 blindir og sjónskertir nemendur í Háskóla Íslands sem glíma við þessar hindranir daglega. Hindranir sem auðvelt að fjarlægja með betri merkingum og þar með tryggja raunverulegt aðgengi að námi. En þrátt fyrir marga fundi, mikið samráð og úttektarvinnu hefur háskólin ekki brugðist við kröfum blindrafélagsins. Ungblind tók því málin í eigin hendur og merkti það sem merkja þarf á háskólasvæðinu, límdi gula rendur á þrep, glerveggi og merkti fyrir leiðalínum. Allir voru svo glaðir, meira segja þeir nemendur sem eru alsjáandi njóta góðs af þessu og margir kom og þökkuð okkur fyrir að merkja þrepin, segir Sigríður Hlín. Ungblind ætlar ekki að láta deigan síga í aðgengismálum og með norrænt verkefni bígerð varðandi gulun á götum borgarinnar í sumar. Og undir þetta skrifar Rósa María Hjörvar. Með greininni fylgja þrjár myndir. Ein af fyrirsögn eða sem sé hvítum fleti og það eru gulir stafir á þessum fleti. Það kassamerki fremst og svo stendur Yellow the World. Á næstu mynd þá þannig svo sé tekin niður á gul stígvél sem að ljósmyndarinn í og við sjáum gular rendur sem príða hvert einasta þrep á stiga sem við komandi stendur í. Á þriðju myndinni brosmeld ung kona í gulri kápu og gulum stígvélum. Hún stendur inni í háskólatorgi og heldur á risastóri gulri pappahönd.